Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Ky është edicioni lajmeve orës 12 në këtë fundjavë. Unë jam Arton Konoshevci dhe bashkë me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Prokuroria themelore në Pej nis hetim ndaj komunës së Deçanit për mosbatim të vendimit të gjykatës kushtetuese lidhur me tokën rreth manastirit të Deçanit. Në tregun e Kosovës, gjatë këti viti, është importuar sasi më e vogël e produkteve krahasuar me periudhën e njëjtë vitit 2021, por importet janë paguar më shtrenjtë. Enti shtetror i statistikave në Maqedoninë e Veriut ka nxjerrë të dhëna se 1.2% e popullatës është analfabet dhe 1/4 e popullsisë kanë të kryer vetëm arsimin fillor. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokuroria themelore e Pejës ka nisur hetime ndaj komunës së Deçanit për mos zbatim të vendimit të gjykatës kushtetuese përmes së cilit manastiri të Deçanit i njihet e drejta e pronësisë mbi 24 hektar tokë. Vendimi i gjykatës kushtetuese u nxor në vitin 2016, por që nga ajo kohë nuk u zbatua asnjëherë. Komuna e Deçanit u deklarua kundër duke thënë se këto toka janë marrë dhunshëm në vitet e 90-ta. Ekspertët e fushës ligjore janë skeptik se hetimi mund të sjellë rezultate. Shkëlqim Hysena i raporton me detajet e tjera.
Prokuroria themelore PS ka nisur hetime ndaj komunës së Deçanit për mos zbatim të vendimit të vitit 2016 të gjykatës kushtetuese të Kosovës, përmes së cilit manastiri të Deçanit i njihet pronësia mbi 24 hektar tokë. Nisin hetimeve për këtë rast e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë krye prokurori i prokurorisë themelore të PS, Agim Kurmehaj. Por Kurmehaj nuk ka dhënë informacione të tjera. Sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, komuna e Deçanit, përkatësisht drejtoria për gjeodezi dhe kadaster, do të duhet që të implementonte vendimin e kushtetueses. Nisja hetimeve nga prokuroria e shtetit ndosi rezultatin një letre që gjykata kushtetuese e Kosovës i kishte dërguar me 24 shtator të vitit 2021, aso kohë krye prokurorit e shtetit Aleksandr Lumezi, ku mes tjera shtuaj se gjykata kushtetuese nuk ka kompetenca për vlerësim të përgjegjësisë për mosbatim të akt gjykimeve, duke shtuar se i takon prokurorisë së shtetit të ndërmarr veprime të mëtejme sipas autorizimeve ligjore bazuar në kodin penal. Gjykata kushtetuese nxjerri këtë vendim në vitin 2016, por ai nuk u zbatua asnjëherë nga organet komunale të Deçanit, të cilat pretendojnë se ligjërisht ato 24 hektar tokë ju takojnë dy ndërmarrjeve shoqërore, Apiko dhe Iliria. Në deklarimet e ndryshme zyrtarët të pushtetit lokal në Deçan përfshirë këtu kryetarin e komunës Bashkim Ramosaj, kanë thënë se përmes vendimit të vitit 2016, gjykata kushtetuese ka legalizuar një vendim të vitit 1997 të ish udhëhecit të Serbisë Slobodan Milošević, përmes së cilit ai ja kishte falur këto prona manastirit. Por pas nisjes së hetimeve i paqasshëm për Radio Evropa e Lirë ka qenë kryetari i komunës së Deçanit Bashkim Ramosaj. Ndërkohë drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi Miftaraj thotë se nisja e hetimeve në këtë rast nga ana e prokurorisë së shtetit është një praktikë që nuk ka ndodhur më parë. Ai shpreh dyshime nëse prokuroria ka bazë ligjore për të kryer këtë hetim.
Është pak e paqartë bazën ligjore të cilën e ka prokurori i shtetit për të hetuar apo për të ndjekur penalisht çdo qoftë i lidhur me zbatimin e vendimit dhe të gjykatës kushtetuese. Çdo qoftë të dëtuaj që të kemi në qarim apo në ta kemi bazën ligjore se ku e bazën këtë hetim prokurori i shtetit.
Miftaraj thotë se për organizatën që ai drejton vendimet të gjykatës kushtetuese, do të duhet të zbatoheshin nga institucionet publike pa ndonjë refuzim, pa pasur nevojë për hetime penale. Me 1 qershore në një konferencë për media, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se qeveria nuk është përgjegjëse për të zbatuar këtë vendim, duke mos hezituar të kundërshtojë përmbajtjen e tij. Që nga dita kur gjykata kushtetuese i dha të drejtën mbi pronësinë e 24 hektarëve manastirit të Deçanit, ndaj qeverisë autoriteteve lokale nuk ka munguar presioni ndërkombëtar. Me 20 maj ditën kur u bën 6 vite nga nxjerrja e vendimit të gjykatës kushtetuese, shtetet e Kuintit i bën thirrje sërish qeverisë së Kosovës që ta zbatojë vendimin. Por ditëve të fundit e media lokale është raportuar se në rast të antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, ai mund të kurzohet me zbatim të vendimit të gjykatës kushtetuese, që njohu pronësinë pastirit të Deçanit mbi 24 hektar tokë. Profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Afrim Hoti, thotë se nuk beson se kjo çështje mund të paraqitet si parakush për antarësim, por sipas tij, në rast të antarësimit, zbatimi i vendimit është i pashmangshëm.
Çështja e pronës në kuadër të Këshillit Evropës është e rregulluar me akt të veçantë, me protokoll shtesë. Dhe nëse jo në rrugën e antarësimit në Këshill, që në momentin e parë të antarësimit, ne, pra institucionet, autoritetet kosovare do të ndeshen, jo vetëm me këtë çështje, por edhe me shumë kërkesa të tjera të cilat nuk kanë marrë zgjidhje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës vazhdimisht pohojnë se në vend ka rritje të hyrave buxhetore, por profesorët e ekonomistë theksojnë se rritja e të hyrave buxhetore ka ndodhur për shkak të rritjes së inflacionit dhe jo nga rritja e konsumimit dhe zhvillimit ekonomik. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në tregun e Kosovës gjatë këtij viti janë importuar sasi më vogël produkteve, por janë paguar më shtrejt. Kjo konfirmohet edhe nga të dhënat e doganës së Kosovës. Nga muaj janar deri më 20 maj 2022 në Kosovë janë importuar 1.6 miliard kilogram produkte të ndryshme me një vlerë financiare rreth 2 miliard euro. Gjatë kësaj periudhe të vitit të kaluar, rreth 1.9 miliard kilogram produkte kanë hyrë në Kosovë dhe kanë kushtuar mbi 1.5 miliard euro. Në një përllogaritje të thjeshtë i bie se për 11% ka rënje të sasisë së produkteve, kurse për 21% është paguar me shtrejt. Kosova importon deri në 90% të produkteve të nevojshme për qytetarët. Ministri i Financave dhe Transfereve Hekuran Murati me 30 prellë në mbledhje në qeverisë ka thënë se rritja e hyrave për 21% është si rezultat i rritjes ekonomike dhe uljes së informalitetit.
Për periudhën afatmesme hyrat pritën të rriten më shumë se sa rritja historike, pra mesatarisht 38%, duke arritur në nivelin 3.05 miliard në vitin 2025.
Por profesori ekonomisë dhe financave në Universitetin e Prishtinës Ujkan Bajra dhe ish drejtori doganës Naim Horuglica theksojnë se nuk ka hapësirë për mburje për rritjet e hyrave buxhetore. Naim Horuglica thotë se rritja nuk është rezultat institucioneve që grumbullojnë mjetet buxhetore, pasi Kosova është duke importuar inflacion. Norma vjetore inflacionit për muajin prill të këtij viti është 11.2%.
Unë mendoj që një pjesë e kësaj rritje jo domosdoshmërisht i atribuohet ose do të mund të atribuohet vetëm rezultateve doganës, sa është edhe ndikimeve që kanë bërë çmimet e rrituna në tregun e jashtëm.
Trendi i rritjes së inflacionit është përshpejtuar nga lufta në Ukrainë dhe vendosja sanksioneve të vendeve perëndimore ndaj Rusisë. Edhe profesori Bajra shprej se mbi 30% të hyrave janë si rezultat i rritjes së çmimeve, përkasisht shkallës së inflacionit dhe jo rritjes së konsumit. Rritja buxhetit në këtë kohë, thotaj, nuk nënkupton zhvillim ekonomik për shkak të uljes së fuqisë blerëse. Ulja fuqisë blerëse, sipas tij, rrit kufirin e varfërisë të qytetarët.
Nuk ka shumë vend për mu krenu, po ka shumë vend për me i gra punës. Edhe me veprime konkrete, jo me fjalë boshe, jo me lmosh, të thot po me veprime konkrete që sigurojnë stabilitet ose qëndrueshmëri financiare, ekonomike, mirëqenjes e kështu me radhë.
Në raportin e fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar thuhet se inflacioni si pasojë e rritjes së çmimeve të importuara gjatë këtij viti do arrijë më shumë se 10% dhe kërkon mbështetje të targetuar dhe të përkohshme për të ndihmuar familjet e cenueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të dhënat e entit statistikor të shtetit të Maqedonisë së Veriut kanë zjerë në pas se 1.2% e popullsisë është analfabet dhe 1/4 e popullsisë ka të kryer vetëm arsimin fillor. Rade Dulev, pedagog për Radion Evropa e Lirë, thotë se kjo gjendje katastrofale flet për keq menaxhimin e procesit edukativ arsimor në vend dhe mos respektimin e ligjeve që e definojnë arsimin fillor dhe atë të mesëm si të detyrueshëm. Kurse Avzi Mustafa, profesor universitar, thot se papunësia, migrimi i brendshëm dhe ai jashtëm le pa shkollë gjeneratat e reja. Sërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Rreth 19.000 qytetarë të Maqedonisë së Veriut nuk din fare shkrim dhe lexim, duke përbërë kështu 1.2% të numrit të përgjithshëm të popullsisë, bëjnë të ditur të dhënat e entit shtetëror të statistikave. Në bazë të këtyre të dhënave, mbi 13.000 gra dhe 5.000 bura, persona mbi 15 vjeç në Maqedoninë e Veriut janë analfabet. Alarmuese, theksojnë ekspertët e arsimit, është fakti se në bazë të këtyre të dhënave, 1/4 e popullsisë ka të kryer vetëm arsimin fillor. Ratko Duev, pedagog, thotë se kjo gjendje katastrofike flet për keq menaxhimin e procesit edukativ arsimor në vend dhe mos respektimin e ligjeve që e definojnë arsimin fillor dhe atë të mesëm si të detyrueshëm.
Državata mora se grijë za pricinite, zoshtë ovi e ditë zostanële bez obrazovanje.
Shteti duhet të shqetsohet për arsye se pse këta persona kanë mbetur pa arsim, pse nuk janë respektuar ligjet, pse kanë mbetur vetëm arsim fillor, pavarësisht nacionalitetit dhe religionin që i përkasin. Pra ligjet duhet të zbatohet në përpikshmëri, në të kundërtën, do të kemi rezultate të këtilla katastrofike. Në një situatë kur kemi dhe ikjen e trurit, ne duhet të shqetsohemi për atë që është më rëndësishme në shtet, dhe ajo është resursi njerëzor me të cilat disponon shteti, thot Duev. Përderisa Avzi Mustafa, profesor universitar, thot për Radion Evropa e Lirë se papunësia dhe migrimi i brendshëm dhe veçanërisht ai jashtëm i ka lënë pa shkollë gjeneratat e reja.
Që, domethënë, tani ato që punojnë jashtë Maqedonisë, punojnë në shtetet e perëndimit, shpeshherë i marrin fëmijët, i mbajnë disa vite atje mandej i kthejnë përsëri i marrin, kështu që ato nuk janë në gjendje të vazhdojnë në një mënyrë permanente, kështu sistematike që të mësojnë, por domethënë i kthejnë një vjet pas një vjet ka mësuar në shtetet e perëndimit, dy vite ka mësuar këtu në Maqedoni, përsëri shkon atje, kështu që
thot Avzi Mustafa. Përderisa Petar Atanasov, ish zëvendës ministri i arsimit për Radion Evropa e Lirë, thot se për autoritetet e shtetit duhet të vendoset prioritet ngritja e nivelit të arsimit të popullsisë, si kusht për perspektivat në aspektin e zhvillimit të vendit. Atanasov, si shumë problematike, apostrofon pa kënaqësinë e mësuesve dhe profesorve me kushtet për punë, si dhe pagat për çka janë organizuar dhe më shumë protesta dhe grevë. Për të, goditja më e rëndë ndaj arsimit është ndërhyrja e politikës në përzgjedhjen e kuadrit mësimor. Shteti duhet të ketë vesh për këto probleme dhe të angazhohet për zgjidhjen e tyre. Edhe në shkollën fillore dhe ata të mesme kemi kuadro kualitativ të mësimdhënësve, të cilët nuk guxojmë t'i humbim, por duhet t'i mbajmë duke u krijuar kushte më të mira dhe rritur pagat. Por ka dhe mësimdhënës të tillë të cilët nuk e kryen punën si duhet, pasi janë vendosur në këto vende pune përmes lidhjeve partiake, thot Atanasov. Ndërkaq drejtori i entit shtetëror të statistikave thotë se këto të dhëna nuk janë befasuese dhe si të tilla paraqesin gjendjen reale, duke detektuar sfidat për të cilat duhet angazhuar autoritetet shtetërore. Për politikat jo adekuate të arsimit në Maqedoninë e Veriut flasin dhe rezultatet e testimit ndërkombëtar PISA, është rast gjatë testimit të vitit 2019, nxënësit e shkollave të mesme ishin në fund të listës përsa i përket njohurive nga matematika dhe leximi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të ndruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për informacionet e reja, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.